nodrošināt kombinētu mācību procesu, lai pedagogs būtu mājās un klasē sēdētu bērni, ir ļoti tehniski grūti, jo jābūt arī klasē pedagogam, ir jābūt labam aprīkojumam, lai stunda varētu maksimāli interaktīvi notikt un mācību procesu turpinātos. Tāpēc šis ir izaicinājumu pilns laiks. Laikam šī brīža epidemioloģiskajā situācijā varētu palīdzēt antigēnu testi, kuri būtu pieejami neierobežotā skaitā. Es domāju par to, ka mēs varētu tiešām saņemt antigēnu testus ne tikai divām testēšanās reizēm nedēļā, bet 5 dienām nedēļā. Tas arī iespējams darītu mūs drusku mierīgākus par infekcijas izplatīšanās riskiem, un arī mēs varētu izvairīties no nebeidzāmajiem karantīniem, ja tā varētu teikt.
Jā, jūs jau minējāt, ka grūti noturēt šīs daļēji attālinātās mācības. Un kā ir, varbūt jums ir šobrīd tiesības arī lemt par pilnībā attālinātām mācībām, cik tālu jūs esat no šāda lēmuma?
Šobrīd vēl tālu. Tāda Rīgas pašvaldībā ir ļoti tāda strikta nostāja laikam šai ziņā. Mēs turamies līdz pēdējai klasē, mēs saprotam, ka bērnam atrasties vidē, kur ir citi cilvēki, ir daudz svarīgāk nekā apsēsties pie datora un virtuāli mācīties. Tāpēc iespēja robežās, kamēr mums būs pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu, mēs šajā cīņā cīnīsimies.
Kā vispār ir šobrīd ar pedagogiem, vai ir jums arī kāds iztrūkums skolā?
Iztrūkums ir, un es gribētu uzreiz pateikt, ka iztrūkums nav tikai dēļ nevakcinētajiem pedagogiem. Pedagogu iztrūkums šobrīd Latvijā ir hroniska kaite, kura ir novērojama vēl pirms pandēmijas. Pandēmija šo kaiti tikai vēl apgrūtināja, ja tā varētu teikt. Tik saspringtā situācijā skolā viņi vairs neredz sev iespēju.
Un kā ir, vai tas neapgrūtina šobrīd organizēt arī šo te mācību procesu? Kāds ir tas iztraukums, cik jums trūks šobrīd? Un kādu priekšu?
Ja mēs runājam konkrēti par mūsu skolu, vislielākais iztraukums mums ir latviešu valodas skolotājiem, jo šobrīd 3 latviešu valodas skolotāji atrodas darba nespējas lapā ilgstošā. Un tas nav saistīts ar Covidu. Ja? Un ir jāsaka, ka mani ļoti uztrauc latviešu valodas skolotāju trūkums Latvijā, jo tas ir novērojams ne tikai mazākuma tautību skolās, tas ir novērojams arī latviešu skolās. Un mana personīgā pārliecība, latviešu valodas skolotāji Latvijai ir kā nafta. Tas ir mūsu melnais zelts. Ja mums nav skolotāji, kuri mācīs mūsu valodu, nu tad visas mūsu pretenzijas uz valodas saglabāšanu ir ļoti niecīgas. Tā kā mēs īstenojam mazākuma tautību pamatizglītības programmu, īpaši latviešu valodas skolotāji ir mūsu cerība, tie ir mūsu mesijas, ja tā varētu teikt, jo viņi dod mums instrumentu. Bez šī instrumenta bērni nevar apgūt priekšmetus latviešu valodā.
Kā jums vispār ir gājis šajā gadā ar tādu zināšanu, atgūšanu, robu aizpildīšanu skolāniem? Vai ir jūtams, ka pagājušais gads zināšanās atstājas kaut kādu robu?
Ir jūtams, jo visu rudens cēlienu, septembri, oktobri, mēs esam veltījuši tieši tam, ka mēs mēģinājām dažādos veidos diagnosticēt šos robus, saprast, kur ir tie lielākie baltie plankumi, kāpēc tie izveidojas, kā tos var maksimāli īsākajā laikā salāpīt šos robus, un laikam tas viens no svarīgākajiem secinājumiem ir tas, ka pēc attālinātajām mācībām daudziem skolēniem pazuda vēlme piepūlēt gribu. Šī gribas piepūle pazuda. Un mācīties šī mācīšanās iemaņas arī ir krasi samazinājušās. Viņi pēc attālinātajām mācībām bieži vien arī klasē apsēžas un domā, ka tagad viņi varēs pasīvi paskatīties uz skolotāju, bet klātienē skolotājs ne tikai pats kaut ko stāsta, viņš arī mēģina viņus iesaistīt. Un tur vairs nevar vienkārši izslēgt mikrofonu un pateikt, vai man ir tehniskas grūtības, vai atslēgties un pateikt, internets pazuda no klases, tu nevari pazust, izzust, ja tā varētu teikt. Tāpēc lielākais izaicinājums darbam klasē šobrīd ir atgūt bērniem šo gribas piepūles, sociāli emocionālās tādas piepūles spējas, lai varētu visu spēku veltīt ne tikai robu lāpīšanai, bet arī jaunu zināšanu apgūšanai.
Jā, kā vispār ir gājis šajā laikā tiem skolāniem, kur ir bijuši olimpiāžu un konkursu skolāni, vai viņiem kaut kā ietekmējis ir šo te mācīšanās procesu?
Šie talantīgie skolāni, kuriem ir savi izaicinājumi, jo piedalīties olimpiādēs konkursos skatos, tas ir milzīgs izaicinājums, ir jāspēj apvienot pamatmācības ar papildus nodarbībām, papildus sagatavošanos, un jebkura olimpiāda konkursa skate ir sava veida arī tāds stresa pasākums tomēr, jā, tas ir izaicinājums. Bet ir jāsaka, ka šie bērni pārsvarā ir ļoti motivēti, un viņi vairāk uztraucās, kad kaut kādu apsvērumu dēļ olimpiāda tika pārcelta vai vispār atcelta, jā. Un milzīgs paldies visiem tiem pasākumu organizētājiem, kuri rada iespēju rakstīt darbus arī attālināti, iespēja bērniem apliecināt sevi, pārbaudīt savas spējas šāda veida pasākumos ir ļoti svarīga. Un te laikam ne īpaši pat svarīgs, kā tu vietu ieņēmi, bet tu pārbaudīji savas spējas. Tu saprati, uz ko tu šobrīd esi spējīgs, ieguvi jaunus izaicinājumus un dodies uz priekšu.
Jā, vēl es gribētu par eksāmeniem mazliet parunāt. Šis tāds saspringts laiks, un šogad ir arī pirmais jaunā satura eksāmens. Vai jūs esat jau to redzējuši, kas aptuveni tur varētu būt un kā vērtēt?
Skola 2030 jau ir nopublicējusi optimālā līmeņa eksāmenu paraugus. Ir notikuši arī webināri. Mūsu skolā tieši šogad optimālajā līmenī vēl nekārtos nevienu eksāmenu, jo mēs vēl neesam pabeiguši, mēs pabeigsim nākamgad pirmajā semestrī obligāto eksāmenu optimālos līmeņus, bet ir jāsaka, ka bažas, trauksme, kā vienmēr pirms eksāmena pastāv, no tā nevar izvairīties, jo mēs taču saprotam, ka tā ir gandrīz kā fotogrāfija pasēja. Mēs visi gribam izskatīties smuki, bet vienmēr tā pumpa uz deguna mums traucē tajā dienā izskatīties labi. Ja? Bet šobrīd vairāk, protams, pedagogus bažīgus padara vērtēšana, kā tiks vērtēti šie uzdevumi, jo kompetenču pieejā arī snieguma vērtēšanai ir nedaudz savādāka pieeja. Paldies skolā 2030, kur arī publicē snieguma apraksta līmeņus, ja? Bet, protams, šī trauksme saglabāsies līdz brīdim, kamēr mēs to vērtējumu neieraudzīsim, kamēr mēs nesapratīsim, kāds reāli rakstītais darbs, kādam snieguma līmenim, kādam vērtējumam atbilst. Un šobrīd notiek arī kursi skolotājiem, kuri mācīs savus priekšmetus padziļinātajā līmenī, un skolotāji tiek iepazīstināti ar uzdevuma tipiem, ar vērtēšanas pieejām šajos eksāmenos. Tāpēc mums laikam tiešām ir jāsniedz saviem skolēniem tāds vairāk psiholoģisks atbalsts. Pašiem ir jābūt mierīgiem, cik tas maksimāli iespējams, lai rādītu piemēru saviem skolēniem. Bet vēl lielāku trauksmi rada šī brīža sarunas par to, ka jau jaunajos eksāmenos tiks palielināta latiņa, lai saņemtu vērtējumu šie 5-20%. Ja? Man šķiet, ka šajā lauciņā vēl ir jāpastrādā informatīvi pašai skolai, pedagogiem jāpaskaidro, kur ir šī atšķirība starp 5% un 20%, jo mēs jau saprotam, ka šie procenti būs atkarīgi no paša eksāmena grūtības pakāpes, no tiem uzdevumiem, kuri tur ir ielikti. Mans personīgais viedoklis, ka 5% neapšaubāmi vidusskolas beidzējam ir pa zemu, lai vispār mēs runātu par vērtējumu, jo, nu, latviešu valoda, angļu valodā un matemātikā mācīties 12 gadu un neuzrakstīt 5% no darba, tad ir jautājums, vai iespējams tā ir attieksme, ja, ja cilvēks atnāk uz eksāmenu un nodot tukšas lapas. Jo jebkurā šajā eksāmenā ir uzdevumi, tāda līmeņa reproduktīvi uzdevumi, kur bērns var šos 5% salasīt, ja tā varētu teikt. Bet, diemžēl, katru gadu ir absolventi, kuri nespēja rādīt savu sniegumu 5% robežā. Līdz ar to te vēl ir daudz tāds analītisks darbs un, protams, skaidrojošs darbs. Jo es esmu pārliecināta, ka arī skolēni un vecāki šobrīd ir ļoti satraukušies par šīm sarunām par latviņu celšanu, bet tādu prātīgu skaidrojumu, kāpēc, kā un kas, vēl nav saņēmuši.
Tad noslēgumā es vēl gribētu pajautāt, tā priekšā ir tāds epidemioloģiski sarežģīts februārs, un gribētu jautāt, kāds ir noskaņojums vispār skolotāju jūsu vadības vidū par šo te gaidāmo mēnesi?
Neviens nesolīja, ka būs viegli. Man šķiet, ka nevajag kāds slapt, jāturpina visi piesardzības pasākumi, jo pēc mūsu novērojumiem notiek tāda viņveidīga, ja tā varētu teikt, mūsu attieksmes maiņa. No sākuma mēs visi ļoti rūpīgi dezinficējām rokas, ievērojām 2 metru distanci, centāmies nesarokoties, centāmies nečupoties, ja, centāmies maskas pareizi nāsāt. Tad uznāca brīdis, kad pēkšņi mēs visi aizmirsām par to, ka ir dezinfekcijas līdzekļi. Atļāvāmies, ka maska tā uz vienas auss kaut kur karājās. Ja? Nu, man šķiet, ka katram ir jāsāk pašam ar sevi un jāsāk ar šo sanitāru epidemioloģisko normu ievērošanu. Ir tīpaši šajā sarežģītajā februārī, kas mums nu jau ir sācies, bet ļoti cerēšu, ka 14. februāri šī milzīgā mīlestības diena neiesitīs mums lielu robu un infekcijas rādītāji neies uz augšu, bet arī maskās un ar dezinficētām rokām var izrādīt mīlestību pret otru cilvēku, sirsnīgi būt pateicīgiem un 14. februāri sagaidīt drošā sanitāra epidemioloģiskā vidē. Es vēlētos tikai visiem novēlēt milzīgu veselību, izturību. Un tiešām sākam katrs ar sevi, jo ja katrs mēs būsim apzinīgi, tad arī visiem kopā mums būs daudz vieglāk pieveikt šo pandēmiju un atsākt dzīvi. Laikam nekad viņa vairs nebūs tāda, kā bija pirms pandēmijas, bet vismaz mēs varēsim tikties klātienē, mācīties klātienē, paust savas jūtas klātienē un es ticu tam, ka viss būs labi. Turamies, paliekam veseli un esam uzmanīgi.